Átt nokkuð huldufólk að vera þarna í kring?
Allstaðar huldufólk. Já, 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 já. Í steinum. Stóri, stóri steinar. En það var í einum fjárhúsinu heima sem hann var... Já, það ekki hægt að neyta því sem að þó maður ekkert skilji. Það var til. Ég veit að pappi við svona og hann hefur orðið varfið það. Það var bara í lamphúsinu. Og ég hef séð það einhvers þar. Það var eftir að ég fór heiman þá að fóstubróðurinn sem var að sá eitthvað að það vil skrifað það.
Já.
Sá eitthvað í lamphúsinu. En við vorum alltaf smeyk að fara inn í lamphúsið og vetunar, sérstaklega maður þurfti að fara inn. Mm-hmm. Allstaðar áttu að vera draugar.
En sagði hérna, það er þið nokkuð um þetta hann hefði séð eitthvað þetta?
Mm.
Talaði það er nokkuð um það hann hefði séð eitthvað þannig í lamphúsinu?
Já, hann eitti því, en maður fann það eitthvað og vissi það að hann hafði orðið alveg eitthvað.
En fósturbróður þín?
Ég heyrði nú aldrei að strákarnir hefðu orðið varfið neitt nema þetta í eina skipti sem Ari hafði að var að láta fjæða út úr húsinu. En það sá hann einhverja veru svona hvíta sem náði alveg upp í risið á húsinu og færðist fram eitt í jötunni það kom út úr hlöðinni. En við endan úr hlöðinni úti var geysilega stórt bjarg og er enn þarna á þessum sama stað en það nú ekki búið þarna núna. Ekki búið þar núna ysti 30 árið meira. Allt í niður nýslu eins og flesta sveitir er orðna núna.
Já, já. En...